Vážení diváci, dovolte, abych vás uvítal u pokračování podcastu o dějinách společně s mým kolegou Jiřím Pehe, kterého tu vítám.
Zdravím.
A v této části se budeme věnovat otázce konce dějin. Lidé prostě si vymysleli ve svých různých teoriích mnoho různých konců dějin, k čemu by vlastně jako dějiny podle nich měly směřovat. Jednak jsou to konce pozitivní, to znamená, nebo konce směry pozitivní, to znamená, že směřujeme neustále ke svobodnější společnosti, nebo k ekonomicky bohatší společnosti, k technologicky rozvinutější společnosti, prostě společnosti, která přinese na svém, ve svém finále spasení člověka, to znamená i nějaký velký morální pokrok. Ale vedle toho máme takové jako eschatologické konce světa a směřování k velmi negativním závěrům, což je asi způsobeno v moderní době klimatickou krizí a vůbec ekologickými problémy. A tam teda nás čekají velmi neblahé konce, a to slovo apokalyptické konce, potopa, klimatický kolaps a prostě další pohromy. A mě by zajímalo, jak to vidí Jiří Pehe, tadyhle tu ambivalentnost.
Já myslím, že ten souboj mezi těmi pohledy na dějiny, které mají na jejich konci, je nějaká katastrofa. A těmi, řekněme, více vývojovými pohledy na dějiny, že oni se někam vyvíjí, možná, že ke stále větší komplexnosti směřuje ta lidská společnost, bude bohatší, technologicky jaksi výkonnější a tak dále, ale ten konec nechává otevřený, co to pro nás bude znamenat. Takže to je vlastně souboj mezi jaksi racionalismem, který se stále jako opravuje sám sebe, protože vlastně je založen i na zpochybňování svých výchozích premis, a ozvěnami náboženství, protože ty eschatologické pohledy na dějiny jsou vlastně ještě pořád ozvěnami náboženství, protože všechna ta velká náboženství mají nějaký konec dějin. Jo, takže zejména tady křesťanství, které vlastně je na tom celé založené, že a z něho vznikla celá západní civilizace, tedy že na konci dějin bude nějaká apokalypsa nebo nějaké vykoupení těch, kteří si to zaslouží a tak dále. Takže ty dějiny mají jasný konec v tom křesťanství. S tím vlastně lidská mysl neustále pracuje a vlastně pro ní velmi těžké, dle mého soudu, se z toho vymanit a vidět dějiny jako otevřený proces. No a do toho ale vstupují vlastně jako produkty toho lidského racionalismu další nové jevy, se kterými jsme vůbec nepočítali. To znamená, Ten racionalismus, který se vtělil do vědy, do technovědy, tak vyprodukoval nové jevy, které mohou ten běh dějin skutečně zásadním způsobem změnit. Jedním příkladem je ta klimatická změna, kterou jsme sami vyprodukovali, zdá se, a dále produkujeme, a ona může skutečně vyústit do nějaké globální katastrofy, se kterou lidstvo ještě před 100 lety vůbec v tom optimistickém období, že lidský rozum tedy všechno vyřeší a tak dále, tak s tím vůbec nepočítal. A potom jsou tady další jevy, jako je jaksi rozvoj umělé inteligence nebo změny v biologii, genetice a tak dále, které mohou mít konce, které my skutečně nejsme momentálně schopni dohlédnout, a mohou mít konce jak pozitivní, tak negativní. Ty dějiny jsou ještě stále otevřené, ale vlastně ta malá schopnost, a o tom jsme tady už v minulých podcastech několikrát mluvili, ta malá schopnost kontrolovat technovědu jako něco, co jsme sami stvořili, která nám začíná vládnout, vlastně také ovlivňuje to, jak se díváme na dějiny. Takže se vlastně objevují stále častěji takové ty chmurné, téměř apokalyptické pohledy na dějiny, které říkají, ano, ta umělá inteligence, to nám může dát neobyčejné možnosti a otevřít prostě neobyčejné schopnosti ovládnout nejenom sluneční soustavu, ale třeba celou galaxii a podobně. A na druhou stranu to může také vyústit do našeho zničení nebo nahražení lidí kyborgy nebo prostě umělou inteligencí. Takže dějiny mají otevřený konec, ale tím, jak vytváříme stále nové a nové výzvy, nebo dalo by se říci skrze vývoj té technovědy, jak pozitivní věci, tak ty méně pozitivní, tak vlastně se komplikuje i ten náš pohled na dějiny. A vlastně dalo by se říci, že jsme skoro úplně opustili takový ten pohled, který byl ten mechanistický pohled na dějiny, který tady byl přítomen ještě před 50, rozhodně před 100 lety, ve 20. století, že tedy víme, kam ty dějiny vlastně směřují. Dneska by si myslím, kdyby člověk udělal průzkum mezi mladými lidmi, třeba na gymnáziích nebo na vysokých školách, tak by asi zjistil, že ta představa o tom, kam ty dějiny směřují, je mnohem méně určitá a jasná, než tomu bylo třeba před těmi 50 nebo 100 lety.
Já jsem teďka četl knihu od Michio Kaku o perspektivách lidstva a on tam vidí jednoznačně, že budeme muset opustit nebo osídlit i jiné planety a dokonce i jiné sluneční soustavy, že prostě ta železná logika toho kosmu je taková, že samozřejmě v řádu miliard let slunce jednoho dne exploduje a zničí sluneční soustavu, ale těch kosmických jevů, které hrozí při obrovském počtu asteroidů, které tady krouží, je samozřejmě velmi pravděpodobné, že planeta bude zasažena nějakým velkým asteroidem a dojde k nějaké opravdu drtivé katastrofě. Tak on vlastně mluví o tom, že jediná cesta je osídlit Měsíc, pak Mars a tak dále a měsíce Jupitera a tak. A je to vlastně taková jakoby cesta, která jakoby se vyjela těm koncům, těm konceptům vývoje, pokroku a tak dále, protože pracuje s tím, že ta Země není ten konečný cíl, kde bychom jako to lidstvo mělo trávit veškerý svůj čas. A je to vlastně, pro mě je to velice povzbuzující, mně se to zdá jako velice inspirativní a myslím si, že ta Země sama o sobě nemá dlouhodobě, velmi dlouhodobě, jaksi východisko.
No, ta jeho teorie je zajímavá i tím, a vlastně on navazuje na celou řadu astrofyziků, kteří vlastně to i pojmenovali, takže vzniká, dali tomu jaksi fáze, že vzniká ta civilizace, která je nejprve vázaná na Zemi a na určitou spotřebu energie určitého druhu, pak transcenduje do vyšších forem, které spotřebovají energii jinak, třeba jsou schopny vlastně sklízet energii ze slunce nebo z hvězd, pak dokonce galaktická civilizace, on vlastně jde dál v té knize, já jsem ji teda také četl, kde on vlastně ten pohled, když jsem dočetl tu knihu, tak jsem si uvědomil, že je to vědec, který vlastně nakonec končí takovým zvláštním, dalo by se říci, náboženským pohledem na to. No, on sice úplně jasně neříká, jestli věří v to, že existuje nějaká inteligence, Bůh, který na to všechno dozírá, ale jelikož je to vlastně, patří k těm vědcům, kteří také rozvíjejí tu teorii multiversa, to znamená nekonečného počtu vesmíru, a vlastně on vidí to lidstvo jako jakéhosi agenta té vesmírné inteligence, který ovládne nakonec celý ten vesmír, dokonce ovládne do té míry, že možná to tam jako tak naznačuje, budeme schopni třeba vytvářet nové vesmíry. Jo? Tak to už je úplně mimo to, co si dokáže současný člověk představit, ale je tam vždycky, je zajímavé, že jakmile se pustí i věda do těchto dějin budoucnosti, tak vždycky je tam nějaký stav, téměř jakoby koncový, v tomto případě teda to, že vlastně ta inteligence lidstva bude neustále se jaksi vyvíjet tak, že nakonec ovládneme vlastně celý vesmír. To nevím, to se mi zdá takové jako možná trochu troufalé, protože vlastně tady je taky druhá strana té mince. Má vůbec vesmír nějakou vlastní historii bez lidské inteligence? Ví vesmír něco sám o sobě bez toho, že vlastně my můžeme podat zprávu, co by inteligence o jeho existenci? To je velmi jako zásadní otázka. Samozřejmě na té společenské úrovni lidstvo vesmír zkoumá, prozkoumalo jeho dějiny, přišli jsme teda s tím, že byl velký třesk a teďka dokonce vědci předpovídají, jak se ten vesmír bude vyvíjet. Na druhé straně, co to jsou ty dějiny vesmíru, nebo co to je ta existence vesmíru, která má svoje dějiny? To je vlastně v hlavě každého z nás a nějakým způsobem to také končí s každým z nás, to univerzum. Takže ono je to vlastně ještě možná zašmodrchanější, než si chceme připustit, protože my vlastně nemáme odpověď na otázku, zdali vlastně vesmír sám o sobě vůbec má nějaké vlastní dějiny, jestli čas a prostor, což taky moderní věda nastoluje, a dějiny jsou s časem velmi těsně spojeny, bez té koncepce času by vůbec o dějinách se nedalo mluvit, tak zdali vlastně to není jenom výtvor, který něco, co je spojeno vlastně s tou lidskou inteligencí.
Jo, ono to je otázka provokativní, že? Která čeká napadá, jestli by vesmír existoval, kdyby ho někdo nevnímal. Že? Jestli vlastně vesmír neexistuje teprve v okamžiku, kdy ho reflektuje člověk. Jestli to je ten moment, kdy vesmír existuje, jestli vlastně předtím neexistoval.
Nebo jestli cokoliv existuje, jestliže to nikdo nevnímá, protože to je vlastně součást té kvantové mechaniky, že to je prostě pozorované a pozorující se nedají od sebe oddělit.
Jestli to vlastně ta role toho lidstva není opravdu zásadní, vzpomínám na Heideggerovo, že člověk je pastýřem bytí, že jo? Čili on mu taky dával neuvěřitelně silnou pozici ve vesmíru. A je v tom něco, co jako ti zakmitá něčím jako zásadně podstatným. Takže to je určitě zásadní věc. Ale já jsem si při příležitosti vzpomněl na práci Kleina Zázraky života nebo vývoje života, knížka, kde on psal, což mě teda strašně zaujalo, že v tom prvopočátku na Zemi byly jenom bakterie. Na několik miliard let byly bakterie, což je nižší vývojový druh než buňka. A bakterie neznají dělení, oni znají jenom klonování. Čili bakterie se klonují, to znamená, oni produkují to tež, co jsou. Jo. Tudíž vlastně v tom světě bakterií nebyl vývoj. Byly jenom bakterie. A oni zařídili, že tu byla voda, atmosféru, všechno vlastně tady zařídili bakterie. A jednoho dne se stalo, protože ty bakterie některý požírali ty druhý, že nepožrala úplně tu druhou a nějakou její část v sobě nechala, většinou ty ty mitochondrie, že, které byly jako takovýma generátorama energie, nebo i větší částí bakterie si v sobě nechala a vzniklo něco unikátního, co se už nemohlo klonovat a vzniklo vlastně něco složitější než bakterie a vznikla buňka. A když vznikla buňka, tak vznikla rozmanitost, protože buňky jsou rozmanité, že jo? Protože oni se dělí, že jo? A oni tu DNA sdílí vlastně a furt vytvářejí nový a nový varianty a vytvářejí mnohobuněční organismy, což bakterie nemohly. A přišel fenomén, který do té doby nebyl, a to je smrt. A mě vlastně na tom fascinovalo, že aspoň podle toho Nicklejna v té říši životní, bakteriální, nebyla smrt. Byl život bezsmrtně. A teprve, když ten život potřeboval rozmanitost, potřeboval se rozmáchnout, potřeboval vytvářet něco unikátního, tak muselo samozřejmě ustupovat staré novýmu a vznikla smrt jako nějaký produkt nového vývoje životních forem. A vlastně tam přišel na mě taková hrůza, takový prostě šok, že smrt je jenom produktem určitý formy života. A že vlastně není nicota, že nicota neexistuje, že to jsme si taky nějak vymysleli, že prostě ta smrt je jenom, a že to je něco hrozně pozitivního, že to je vlastně podmínka rozmanitosti, podmínka vývoje. A když jsem teda u toho, tak se mi to jeví, když si to zařadím do těch našich kosmologických věcí, tak mně to přijde jako, že to má něco jakoby společného.
Ano, a vlastně taky mě zajímavé to, že lidské myšlení vlastně v souvislosti s tím, o čem jsi mluvil, tak operuje s pojmy, které vlastně nedokážeme myslet, jo? Nedokážeme, nebo nedokážeme domyslet. Takže když řekneš nicota, tak my to řekneme, nic. Ale co to je nic? Co to je nekonečnost, který to je pojem, se kterými neustále operujeme a tak dále. Takže to je další dimenze toho všeho, které třeba můžeme mluvit nějakým jiným podcastu, vůbec jak lidská řeč, jakoby řeč těch organismů, o kterých jsi mluvil, které jsou nějakým způsobem na jedné straně konfrontovány se svojí konečností a žijí v prostoru a v čase, takže všechno, co děláme, se vyvíjí z něčeho a do něčeho a všechno má nějaký začátek a konec, ale zároveň vlastně neustále operujeme v tom, s tou představou té nekonečnosti, což je vlastně strašně zajímavý paradox. Ale já jsem ještě chtěl zmínit, že pokud mluvíme o těch dějinách, tak je taky docela si podstatné, že my mluvíme o dějinách jakoby něčem, co se samo vyvíjí buď jaksi v přírodě, co samo o sobě existuje, je spojeno s přírodou, nebo to začíná s lidskou, když mluvíme o těch sociálních dějinách, tak to začíná s lidskou civilizací, s lidským myšlením. Ale my bychom to také mohli obrátit a říci, co když celé ty lidské dějiny jsou skutečně jenom nějaký plán. To by nám asi tady lidé, tedy nábožensky založení, mohli oponovat a říct, jak jste přišli na to, že dějiny jsou něco, co se jakoby téměř anarchicky samo vyvíjí, možná to má nějaké zákonitosti. Co když je to celé jakoby predestinováno v nějakém plánu? Co když je to, když bychom teda nechtěli používat náboženskou terminologii, co když je to všechno jenom počítačový program? Jo, počítačová hra, my tady takhle mluvíme, ale jsme vlastně jenom dva panáčci v nějaké počítačové hře. Takže to tady jak si přidává s tím, jak se lidstvo dostalo k tomu okamžiku, kdy samo bylo schopno vytvořit virtuální realitu, tak najednou si uvědomuji, takže najednou vznikly dokonce vážná vědecká díla, která se zabývají myšlenkou, filozofická, která se zabývají myšlenkou, že vlastně tento svět, protože je tak těžko vysvětlitelný, sám ze sebe je v něm tolik rozporů, právě mezi třeba v tom jazyku, který nám není schopen vysvětlit, podstatu. Takže je to třeba jenom nějaká virtuální realita, ve které my hrajeme nějakou hru a kterou někdo ovládá. Horší by bylo, kdyby nikdo neovládal. Takže myslím si, že i to vlastně, a proč to vlastně říkám, protože to zní tak jakoby téměř pohádkovitě, když to člověk říká, nebo nábožensky, že totiž ono to mění, tyto nové pohledy vlastně mění a ty také souvisí právě s těmi vědeckými objevy v kvantové fyzice a tak dále, že to mění i ten pohled na ty dějiny, co jsou vlastně ty dějiny. Jo, jestli ty dějiny lze skutečně počítat a strukturovat v čase. Zdali třeba ten kvantový svět, ta kvantová polévka, jak říkají někteří fyzici, není jakýmsi obrovským rezervoárem všeho, co se v tomto světě stalo, co se do něho vepsalo, žádná informace nemůže uniknout. A znova to souvisí s tím, co jsi říkal, že vlastně smrt nebo konec je možná jenom zase jenom lidský pojem. Jo? Že vlastně v tom světě, kde není čas a prostor, něco jako konec nemůže existovat.
Na co teda taky narážím je, že většina lidí, s kterýma mluvíš, nebo s kterýma člověk mluví, si vůbec nepředstavuje, že by dějiny měl být jako, nebo pokrok. Když se mluví o pokroku, že pokrok by mělo být něco jenom ekonomického, nebo jenom technického, nebo jenom z hlediska životní úrovně, že to je vlastně hrozně povrchní a materialistický, i když je to důležitý. Jo, je strašně důležitý pokrok mít prostě vakcínu proti neštovicím a neumří zbytečně na neštovice. Ale není to hlavní, oč vlastně jako člověku jde. A ten pokrok největší, který by si jako lidé představili, je pokrok v morálce nebo v nějakým jako prostě dobrotě člověka, nebo v nějakých takovýchhle věcech.
Tam ale žádný pokrok není.
Tam pokrok není. No,
přesně.
Tam jsme v té kvantové polívce, nebo tam jsme někde. No. Co tu jako bylo vody jak živá, co se jako nehejbe kupředu.
To je vlastně taky, pokud mluvíme o dějinách, tak je to strašně zajímavá otázka, protože co se mění v tom lidském světě? Tak mění se naše schopnosti produkovat, vyrábět, vytvářet nové technologie, poznávat, ale co se vlastně za těch tisíce let od té doby, kdy se objevil člověk na scéně, nezměnilo, je ta podstata člověka, která zůstává v zajetí těch stejných emocí, ano. Těch stejných...
Soucit. Lidsko.
Přesně to, nenávist, láska.
Ano.
Jo? A vlastně, takže to iracionálno, ze kterého člověk je utvořen, se neustále sráží s tou rostoucí masou produkce toho racionálního rozumu. A otázka je, zdali, a to je taky otázka dějiná, zdali na to tedy budeme ještě stačit a skutečně nesměřujeme k něčemu, kdy prostě se ukáže tato forma, ta lidská forma v té své vlastně takové, dal by si skoro jednoduchosti, nedostačující na to, aby to mohla dál lidově řečeno kočírovat. A zdali třeba opravdu nenastoupí nějaká umělá inteligence nebo něco, co bude propojeno s člověkem, tedy člověk nebude úplně odbourán, ale bude prostě zdokonalen pomocí toho, co sám vytvořil. Vlastně sám vytvořil svoji vlastní evoluci v podobě té umělé inteligence, která vlastně může změnit i to, o čem jsme mluvili, že nebude založena tolik na těch atavismech, jo? Na tom, co vlastně s náma zůstává tisíce let, ačkoliv jinak svět se vyvíjí ke stále komplexnějším s pomocí člověka, ke stále komplexnějším věcem, s pomocí pokroku. Říkáme tomu pokrok.
Tak já myslím, že to byl pěkný závěr a tím bych ukončil dnešní podcast. Děkuji tady kolegovi Jiřímu PH.
Já děkuji tobě.
Aha, já děkuji a loučím se s vámi a těším se příště, na shledanou.